Değerli dinleyenler, programımızın konağı hukuk müdafiyesi Şahin Xiyavli ile İran Azerbaycan'ında insan hakları pozuntularıyla bağlı son vəziyyət ve İran'da xüsusilə Türklerin yaşadığı bölgelerde baş veren eydamlar hakkında danışacak. Şahin Bey'den həmçinin Nərgiz Məhəmmədinin Nobel sülh mükafatına layık görülmesi hakkında soruşacağım. Bu İran'da insan hakları vəziyyətinə beynəlxalq diqqətin artmasına yol açar mı? Şahin Bey, son zamanlarda həbslər var. Təbriz həbsxanasında həbsdə olanlar var. Ümumiyyətlə son həftələrdəki vəziyyət haqqında nələr deyərsiniz? Oradan başlayaq, sonra devam edərik digər mövzularla.
Salam Əli Rza bəy, son Təbriz özəlliklə bu Urmi gölünə bu bəyaniyələr ki verildi xaricdən etiraz için. O dönem Təbrizdə və başqa şəhərlərdə tutulanlar oldu ki, onların bəlli insanlar azad oldu və özəlliklə Peyman İbrahimi hələdir zindandadır. Yəni durumu bəlirsizdir. Və özəlliklə bu Məhsa Əmininin il dönümü ərəfəsində Təbrizdə və başqa şəhərlərdə ciddi tutuqlamalar oldu. Bu tutuqlamalar özəlliklə Əli Rza bəy İranda genəldə bunu biz Aban etirazlarında da biz Təbrizdən çox insan, yəni o aktivistlər qatılmamışdı. Amma Tehrandan Təbrizə Vizarət İttilaq tərəfindən gələn rəsmi bir məktubda ki, orada o məktubda deyilir ki, Təbrizdə və ya da digər türklərin yaşadığı ustanlarda Ərdəbil, ondan sonra Batı Azərbaycan potensiyel etirazlara yönətəcək insanların tutuqlanması istənilir və bu bağlamda biz görürük ki, Abanda o şəkildə insanlar Təbrizdə tutuqlanmışdır. Nitəkin bu Məhsa Əmininin il dönümündəki
Şahin bəy, bu dediyiniz mövzu keçən 3-4 ildə qarşımıza çıxır elə davamlı. Elə deyilmi?
Doğrudur. Son 4-5 ildə özəlliklə bu sıx-sıx türklərin yaşadığı bölgədə görünməkdədir. Özəlliklə bu son Təbrizdəki olay da eynən dəqiqən etirazlar başlamadan öncə, yəni ki o il dönümünün ərəfəsindən bir neçə gün öncə bu aktivistlər tutuqlandı. Özəlliklə bu tutulan aktivistlər biz bu Aban etirazlarında da buna bu Amnesty'nin raporunda bunu gördük ki, Təbrizdə tutulanlar ciddi anlamda işkəncəyə məruz qalmışdılar və eyni zamanda da sadəcə bunlar o sorğu sürecində işkəncə ilə qalmamış, həm də bunların ailəsinə də ruhi, psixolojik bir işkəncə uygulamışdılar. Dolayısıyla Təbrizdə tutulan və bu günlərdə durumları bəlirsiz olan insanlara da mən düşünürəm ki, onlar da işkəncə olunurlar. Çünki süreç aynı süreçdir, yöntem aynı yöntemdir və dolayısıyla bu insanların həm özlərinə, həm ailələrinə qarşı o təzyiqlər davam edir. Özəlliklə Əli Rza bəy, mən yenə də Abanı örnək verirəm. Ona görə ki, Abanda bu tutulan insanlara uzun sürə o işkəncədə, hətta belə bunlara saxta etiraflar almaq kimi olaylara biz şahid olduq. Yəni burada amac birdir. Amac bu aktivistləri olası və gələcəkdə olası bir hər hansı bir etirazda bu insanları pasivləşdirmək və bu insanları devrə dişi buraxmaq.
Sizin insan hakları qurumu Ahraz İranda edamlarla bağlı bir hesabat hazırlayıbsınız. Xüsusilə İran Azərbaycanı və Türklərin əksəriyyətdə yaşadığı digər vilayətlər. Nədir İranda yeni edam vəziyyəti? Nə deyirsiniz?
Əli Rza bəy, 2021-ci ilə müqayisədə 2022-ci ildə toplam 582 edam oldu. Yəni bunu Amnesty International da bu haqda güzəriş verdi. Cavid Rəhman da özəl raporter bunu təsdiqləyib və Cavid Rəhmanın son raporunda da bugünə qədər edam olanların sayısı 420-yə yaxın bir edamdan söz gedir. Özəlliklə bizim bu raporda geçən, yəni 22-nin son aylarından başlayıb və bugünə qədər Toplam edam sayısı hardasa 400'ə yaxın bir edamdan danışa bildik. Özellikle bu edamların, edam olunan şəxslər narkotik maddədən, qətlidən, təcavüz, siyasi və fəsad ittihamlarından edam olublar. Bu edam məsələsi əslində çox-çox önəmli bir məsələdir. Yəni biz bu qədər sayı türklərin yoğun olaraq yaşadığı bölgədəki insanların buna qeydsiz qalmamız əslində biraz da yəni ki, insan haqları aktivistləri olaraq da bu məsələyə bundan sonraki sürəcdə həm insan haqları qurumları ya da bireysəl insan haqları aktivistləri bu məsələyə daha da çox diqqət yetirmələri lazımdır. Çünki yəni bu bölgədə əslində bu edamlara biz zaman ayırıb işləyə bilmədiyimiz üçün bəzən görürük ki, başqa qurumlar bu güzarişləri öz adlarına çıxırlar. Özəlliklə, Əli Rza bəy, Azərbaycan şəhərlərində məvaddi müxəttirdən daha çox insan bu rapor sürəcindəki hardasa 141 nəfər edam olubdur. Mən bu raporun bizdə detalları vardır, adları vardır, şəkilləri vardır və biz bunu sosial mediada da yayduq. Sosial mediada o qraflarla bunu yayınladıq. Dolayısıyla özəlliklə Amnesty-nin verdiyi bir önəmli bir məsələ vardır ki, Orta Doğuda %70 edamların %70-i Orta Doğuda olur və bu %70-in 65%-i İranda olur. Yəni ki, bu günə qədər bu keçən il 2022 və 2023-ün bu günə qədər hesabladığımızda, yəni bu hardasa 1100-ə yaxın bir edamla söz gedə bilər və bunun hardasa 400-ü, yəni %40-ı, %45-i görünən azərbaycanlılardır ki, edam olublar.
Şahin bəy, yaxında Nobel sülh mükafatını verdilər Nərgiz Məhəmmədiyə. Bu həm də yəni etnik mənsubiyyət olaraq türk olduğu üçün, Zəncanda yaşadığı üçün türk faallarının diqqətində olub, bəziləri tənqid edib, bəziləri sevindiyini ifadə edib. Amma mən bunu sizdən soruşmaq istəyirəm bir hüquq müdafiəçisi olaraq. Nərgiz Məhəmmədiyə, İrandan bir qadına bu mükafatın verilməsini necə görürsünüz? Bunu necə oxumaq lazımdır? Bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyətdə bu mükafatın sayəsində İrandakı insan haqları pozuntularına diqqət artar mı? Nə düşünürsünüz?
Əli Rza bəy, bir dəfə beynəlxalq ictimaiyyət İranda insan haqları pozuntularının, yəni onların diqqət mərkəzindədir. Özəlliklə Nərgiz Məhəmmədinin belə bir mükafata layiq görülməsi bu diqqətləri daha da çoxaldacağını mən uluslararası platformda düşünürəm. Ancaq Nərgiz Məhəmmədi ilə bağlı bir dəfə mən bunu deyə bilərəm ki, yəni Nərgiz Məhəmmədinin Azərbaycanlı ya da türk olduğunu o komitə bilir. Onun fəaliyyətləri ilə bağlı bilgiləri vardır. İkinci məsələ, İranda özəlliklə bu Məhsa Əminənin öldürülməsindən sonra bu dövlətlərin də diqqət mərkəzindədir ki, İranda əgər isə hər hansı bir dəyişiklik istənilirsə, bu hər hansı bir opozisyon ya iki opozisyonun əli ilə olacaq bir məsələ deyil. Dolayısıyla, yəni çoğulculuq o bütün İranı qapsayacaq, bütün qrupları qapsayacaq bir zəmin yaranmasını istəyirlər. Yəni bunu örnək olaraq mən 3-4 ay bundan öncə, 4-5 ay bundan öncə Avropa parlamentinda da bu göründü. Ya da bizim 3-4 ay bundan öncə yenə də Norveç parlamentində özəlliklə buranın yerli xalqının, yerli bir insan haqları təşkilatının ki, bu təşkilatın o Nobel komitəsində də bəlli bir nüfuzları vardır. Orada etnik qrupların diqqətə alınması və onlara üçün konferans düzənlənməsi bu mənadakı Nobel komitəsi ya da bu komitənin üzvləri və ümumiyyətlə Norveç dövləti İranda gedən prosesləri, etnik qrupların mövqeyini bilir. Ona görə də bu bağlamda yəni Nərgiz Məhəmmədi hər halda mən fikirləyirəm ki, bundan sonrakı sürəcdə də yəni bu bilgilər bir növ indi Nərgiz Məhəmmədi zindandadır. Zindandan çıxandan sonra bu bilgilər axtarılacaq. Yəni daha çox Norveçdə, özəlliklə mənim bu Norveç insan haqları qurumları ilə danışdığımda onların düşündüyü budur ki, yəni qapsayıcı bir şəxs olması lazım ki, bütün insan haqları pozuntularını İranda yansıda bilsin. O yüzden de bu bağlamda, bu açıdan baktığımızda Nərgiz Məhəmmədi doğru bir profildir ve bu mənada da hem içeridedir, hem zindandadır, hem indi bizim meseleye ne kadar girişmesi o ayrı bir mesele, ona toxunmam, ama ümumiyyətlə ister bahayiler olsun, isterse diğer etnik gruplar olsun, en azı bunları belli aşamalarda müdafiə edibdir. Bundan sonraki süreçdə Nərgiz Məhəmmədidən bizim bəkləntimiz nə olması lazımdır? Yəni Nərgiz Məhəmmədi mən fikir edirəm ki, bu süreçdən sonra biz istəsək də, istəməsək də, yəni ki, türklər olsun və başqa etnik qruplar olsun, savunmaq zorundadır. Yəni savunmaya bilər, o ayrı bir məsələ. Yəni amma əgərsə xaricdə ya da daxildə ciddi bir profilə çevrilmək istəyirsə, bu işi görməlidir. İkinci bir məsələ, tutaq ki, bu sabah xaricə gəldi və xaricdə də savunmadı. Sözün düzü, yəni o zaman da Nərgiz Məhəmməd, çünki mən bilirəm ki, indi etnik qrupların, insan haqları qurumları uluslararası platformlarda fəaliyyət edirlər və Nərgiz Məhəmmədinin bu məsələyə girişməməsi ciddi anlamda onun fəaliyyətlərini, onun ödül məsələsini də çalışə çəkə bilər. Ona görə də yəni o bəkləntimiz nə qədər, yəni biz yüksək bir bəklənti tutaq da sabah bu olmadığı zaman yəni ki o xəyal qırıqlığına uğramaq da şey deyil. Müsbət bir anlamda biz əhraz olaraq müsbət bu işi görürük. Sonuçta yəni ki Nərgiz Məhəmmədinin bəlli konularda özəlliklə bizləri müdafiə eləməsi və savunması çox müsbət olar. Hətta biz baxdığımızda Şirin İbadi ilə biz ilk görüşdüyümüz zaman bəlli tənqidlər var idi ki, bu insan hər halda türk olmasına baxmayaraq fəaliyyət eləmirdi. Amma bu günləri biz görürük ki, Şirin İbadi də elə türklərin məsələsini də yeri gəldiyində gündəmə gətirir və özəlliklə Nərgiz Məhəmmədinin Şirin İbadi ilə və ya bu qanunla müdafiəni hüquqi bəşərlə çox yaxın bir münasibətləri vardır. Hardasa aynı görüş, aynı çizgidə şey edirlər. Ona görə də artıq yəni Nərgiz Məhəmmədi fəaliyyətləri, yəni Şirin İbadinin 20 il bundan öncəki fəaliyyətləri ilə o fərq açısından deyirəm ki, yəni çox fərqli olacaq. Çünki əgər istəyir bu ödülün haqqını verə, yəni ki, o İranda bütün hər kəsi savunmaq məcburiyyətindədir.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər müsahibə üçün Şahin bəy.
Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.